You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Имам задоволство да разговарам со Омер Зекировски, уметничкиот директор на филмскиот фестивал Денови на македонската кинематографија во Сиднеј. Ви благодарам што сте дел од нашата програма.
Ви благодарам да покажете.
Дали, со оглед на тоа дека датите за фестивалот се наближуваат, ќе ни кажете вие точно кога ќе се одржува и колку денови, дали е се подготвено за фестивалот?
Па да, значи подготвени сме за овогодишното издание, кое што е четврто поред. И да, значи ќе се одвива на 20 и 21-ви овој месец. Тоа се сабота и недела, значи денови. И ќе се одвива исто како и сите претходни 4 години во Civic Theatre, во First of New South Wales.
Така, што вклучува програмата и дали годинава ќе вклучите и краткометражни и долгометражни филмови?
Па да, како и секоја година имаме и краткометражни и долгометражни филмови. Значи, ова година имаме, тоест сите се премиери, за прв пат ќе бидат прикажани сите и краткометражните и долгометражните филмови ќе бидат за прв пат прикажани на ново дно, значи на Црвското купно. Значи, сабота на 20 октомври, 7 часот и 15 минути или 19 часот и 15 минути, започнува програмата и го отвораме фестивалот со краткометражниот изден филм Letters или Писма на Ник Найдов, филмски работник од Австралија, од Сиднеј, исто така тој режисер и монтажер на филмот, цяло и головата на монтажер. А потом во 7:30 часот одиме со долгометражниот игран филм Година на Маймунот, филм на господин Владимир Блажевски, кој што е професор на факултета за драмски уметности во Скопје и во Белград. Недела, че исто така, програмата започнува во 7 часот на вечер или во 19 часот. Го отвараме со краткометражниот игран филм Последните камбани на Никола Поповски, режисер од Македонија, значи мој колега од факултетски денови. А после него доаѓа анимираниот краткометражен филм Сови на господин Владо Јаневски, автор од Сиднеј, Австралија. И ја затвораме програмата и го завршуваме филмскиот фестивал со филмот Тридена во септември на Дарјан Пеовски, исто така мој колега од факултетски денови. И да, тој филм затвораме и фестивалот. Значи оваа година за прв пат ќе биде само 2 дена.
Дали годинава програмата ќе вклучува и некој гостин, како што имавте обичај да правите во изминатите 3 години?
Па видите, идејата беше секоја година да има гостин. Значи ланската година имавме Оскаровец, претходните 2 години имавме гости од Република Македонија. Ова година, за жал, немаме никој.
Сепак филмот ќе биде во фокусот на публиката.
Значи, да, точно, баш така, пред се филмот.
Бидејќи веќе четврта година го одржувате, го организирате овој фестивал, што се смени од почетокот до денас? На кој начин еволуираше? Предпоставувам, вие се адаптиравте и на публиката, и публиката на вас. Што се смени иницијално во самиот фестивалски концепт?
Значи, да, имаме промена. Фестивалот започна со 3 денови, сега е со 2 дена. Чисто заради тоа што ова е период кога што се случуваат концерти и игранки и настани од под небето на музиката и ни го одземат малце ни го одземат нашата публика и затоа ние решивме ова година да одиме со 2 дена па да видиме како, пошто се уште видите не е четврта година, значи уште се уште не можеме да дефинираме дека ќе биде 2 дена или ќе биде 3 дена. Се уште е како тест, меѓутоа мислам дека вака најдобро ќе работи само со 2 дена. Со оглед на тоа што и Македонија нема баш многу премиери годишно, не вадиме многу премиери годишно на долгометражни играни филмови, така да се задржуваме сега за сега, значи за оваа година, наредната година, со 2 дена, па ќе видиме за понатаму. Значи тоа е единствената промена што се случи и тоа што немаме гости.
Оно што можевме да проследиме и да прочитаме од медиумите дека годинава македонската филмска публика во Република Македонија беше возбудена од исцелителот на Ѓорче Ставрски, кој е всушност и македонски кандидат за Оскар. Дали овој филм има шанси да се најде и на вашата програма?
Па се надеваме на следната година. Значи оваа година го прескокнавме баш заради таа причина, значи главната причина за што прескокна оваа година, мислам ние бевме во контакт со авторите, продуценти на филмот, меѓутоа бидејќи оди на Оскарите, сакаат првата светска премиера, значи на наборот од континентот да биде Оскарите, па потоа до година се надеваме дека ќе го донесеме филмот.
Каква значајна шанса е овој фестивал за љубителите на македонскиот филм во Австралија? Дали всушност нудите релевантни филмови?
Па видете, значи последните 4 години ние носиме последна продукција. Значи почнувајќи од првата година кога го донесовме филмот на господинот Антонио Митрикевски, после тоа донесовме 3 големи македонски филмови, значи До Балчак, Последниот македонец, Златната петорка. Значи тие се големи имиња и големи наслови за областта на филмот на Република Македонија со оглед на тоа што Златната петорка веќе не знам колку фестивали, колку награди не има добиено. Значи непоценувачки е фестивалот, филмот на господинот Столе Попов, значи мој професор, До Балчак, кој што е филмот од големо значење за Република Македонија, историски филм, огромна голема продукција. Значи Последниот македонец, многу добар направен игран документарен филм на Илија Петерковски. Значи оваа година носиме филмот Година на мајмот, кој што имаше премиера во јули оваа година, значи што би се рекло попресно не може да биде. Го носиме 3 дена во септември, исто така одличен филм со одлични ревјуа, споменан на многу фестивали со многу награди. И сам дека носиме доста квалитетни филмови, макар мислам сите голем број на филмови на премиери кои што се случуваат последните неколку години во Македонија се стварно филмови од високо ниво, значи филмови кои што завршуваат по фестивали, по значи наградувани филмови, наградувани режисери, автори. Донесовме исто така, да не го заборавам, Лазар филмот, кој што исто така котира на значи горе некаде меѓу врвот на македонските филмови, исто така поминат на многу фестивали, многу наградува. Па се надеваме за исцелител, бидејќи од така филмот кој што крена многу голема прашина. Се надеваме дека и него ќе го донесеме до година. Мислам дека и не е касно, кој што оваа година, значи почетокот на оваа година беше премиерата, така да до година сепак се рачуна за нов филм.
Дали меѓу македонската заедница во Австралија има доволно критична филмска маса и публика која што знае да го цени вашиот избор?
Па вака, значи публиката која што беше уште од првата година имаме континуирано доаѓање след. Значи тоа не можам да се пожалам. А тоа е публика која што е последната миграција, значи последните 10 години, значи поголемиот дел, зборувам за поголемиот дел публиката, се помлади, помладотојдени македонци во Австралија. Значи останатиот дел послабо не следат, значи беа зели вината на нас, може би ние не се рекламираме доволно добро, што ете, значи во иднина и требало можда малце повеќе, меѓутоа не можам да кажам дека сме 100% задоволни, бидејќи значи единствен филмски фестивал, единствена дешавка од областта на културата на овој континент и очекуваме да биде значи најискрено кажано, очекуваме да биде малце повеќе посетен. Значи бидејќи пред се ја представуваме македонската култура, традиција на ово поднебје. Значи, доаѓаат и луѓе кои што не се македонци. Значи, доаѓаат, не посетуваат луѓе кои што немаат македонски бекграунд.
Токму тоа сакав да ве прашам. Колку овој фестивал помага за промоција на македонската култура надвор од заедницата, со оглед на тоа што филмот е еден универзален јазик?
Па да, видите, значи, помага многу. Значи, помага многу. Прибидејќи, значи, овој фестивал рекламира 2 големи институции во Австралија. Едната институција е Асоцијацијата на сниматели на Австралија, која што е втора или трета во светот по големина и по квалитет на сниматели. И те не рекламираат секоја недела оди на нивната Facebook страна нашата реклама. Значи, секогаш кога ние на Facebook ставаме реклама за фестивалот, улно превземаат и стават на нивната страна. И другата голема институција е Авторс, филмско училиште на Австралија, која што е државна установа, и тие исто така значи преземаат наши реклами и ги стават на нивните дизови на Facebook страните, така да сам една година, првата година дури бевме спонзорирани од Screen New South Wales, која што е институција за поддржување на филмската уметност во Австралија. Така да, мислам, има голем простор за промовирање, значи имаме голем простор за промовирање на македонската култура, традиција и уметност. Ние сме единствените амбасадори во моментов во Австралија, кој што ја представуваме Македонија во областта на филмот, на уметноста. И се надевам дека, ќе го прошириме, ќе дојдеме и Мелбурн и Перт, че тие се идните планови да се стигне и Мелбурн и Перт со филмскиот фестивал, за да и публиката во Мелбурн и Перт ги следи последните издавања на филмови од нашата република.
Тоа е одлична идеја. А каков е фидбек за фестивалот од оние кои што не се говорители на македонскиот јазик или не се директно врзани за македонската заедница? Како тие го вреднуваат?
Значи вака, пред сега кажам дека главниот продуцент, така кажам, на овој фестивал е жена која што е австралијанка по потекло и таа е едната жена која што најмногу ни помага, значи за одржување на фестивалот. Ана Мари, зато име е Ана Мари и работи во под Канцел Джорджес Рива Канцел и таа ни помага многу, значи таа помага најмногу. И нејзиниот фидбек е баш онака доста позитивен и луѓето кои што работат во таа општина или канцел, како што не знам што го наречам, значи тие не помагаат, тие не туркаат. Ајде луѓе, значи имате уметност, имате традиција, имате култура. Представете се кои сте, значи тие се зборовите, значи и луѓето кои што гледаат филмот имаат погрешна слика, значи младите во Австралија имаат погрешна слика за Македонија. Значи за зборувам, не зборувам за државата, зборувам за област уметност,
за културата.
Да, уметност, култура. Значи имаат погрешна слика. Значи луѓе, ние котираме високо во областта на културата и уметноста. Значи ние како држава Република Македонија котираме доста високо на светско ниво. Значи имаме доста филмски работници кои што ја представуваат државата и надвор државата. Че не сме да бидат изигнорирани, бидејќи тие се големи амбасадори на Република Македонија. Значи, почнувајќи од господин Манчевски, ги имам многу. Значи, имавме ситуација кога млади дечки не прашуваат дали во Македонија се снимат филмови, на што се снимат филмови. Значи, се уште мислам дека ние снимаме филмови на VHS камери и било како. Значи, луѓе, котираме доста високо. Треба да се представиме кои сме. Луѓето не знаат. Че не знаат. Бидејќи не се представуваме доволно добро. Ова е еден од начините со кој што ние, че покрај тоа што имаме историја, имаме и култура, имаме и уметност. Треба да се кажеме. Треба да им се покажеме на луѓето. Еве сме ние. Имаме филмови, имаме театар, имаме глумци, имаме локации, имаме сниматели, имаме луѓе кои работат музика, имаме луѓе кои работат костим, имаме луѓе кои работат монтажери, имаме се. Само треба да биде добро прикажано и треба да биде поддржано од нашата, како се вика, од македонската заедница. Треба да биде поддржано. Бидејќи еден и еден филмски фестивал кој што представува уметност, значи другата страна на Република Македонија, че представуваме нешто големо, нешто високо.
Се согласувам дека ако нешто е промовирало Македонија надвор во светот, во најпозитивно светло, тоа секако била културата и уметноста. Зборувајќи за поддршката, би сакала да ве прашам, кој вас формално ве поддржува?
Па, вака, не ќем да звучам многу злошо.
Дефетистички.
Да, баш така. Значи, до сега финансиски не поддржале. Значи, немам никаква поддршка ниту од македонската заедница, ниту од македонските институции. Четврта година поред. Имав поддршка од филмскиот фонд еднаш, значи на второто издание, кога платија две два билети повратни за гостите. Тоа беше единствената поддршка која добивме и друго ништо.
А што е со австралиските институции? Дали сте аплицирале до австралиските институции за поддршка?
Вака, значи аплициравме, зборуваме за државни австралиски институции, да, аплициравме во Screen New South Wales, како што кажа, бехме спонзорирани една година. И 4 години поред не спонзорираат Georges River Council, тоа е општина во New South Wales. Те не спонзорираат, значи 3 години, 2 години не спонзорираат финансиски, 2 години не спонзорираат со издавање на кино сала, прожектор и се што, значи се те технички не дава техничка поддршка за фестивалот. Меѓутоа сепак се работи за финансиска, бидејќи се до тоа кошта. Ако треба ние да платиме кино сала, тоа ќе не кошта многу повеќе.
Така. Секако најголема поддршка би било доколку публиката го посети фестивалот.
Да, точно.
И секако се информира за најновите филмски текови врзани за македонската современа кинематографија.
Баш така, баш така, баш така.
Уште еднаш да подсетиме кога се одржува и каде.
Значи вака, отворањето на 20 октомври оваа година во Civic Theatre во Хрство, че 6 часот и 30 минути или 18 часот и 30 минути ние ги отвораме вратите. Имаме мал коктел пред започнувањето. 7 часот и 15 минути започнува програмата и првиот филм ќе биде краткометражен игран филм со наслов Писма или Letters. И во 7 часот и 30 минути или 19 и 30 е година на Маймунот на господинот Владимир Блажевски. Значи тие два филма се во сабота. Во недела имаме програмата започнува во 7 часот или во 19 часот и отвораме со последните кампани на Никола Поповски. Многу добар краткометражен игран филм. Потоа имаме краткометражниот анимиран филм Soaring на австралијски автор од Сиднеј, господинот Владо Јаневски. И го затвораме фестивалот со филмот 3 дена во септември на Дарјан Пеовски.
Омер, јас ви благодарам за денешниот разговор и ви посакувам успешен фестивал.
Ви благодарам и вас на поканата. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.